Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miarabantsika mianakavy an, tafaraka eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana sy ny ankonana ity. Ny lohahevitrantsika moa dia ao anatin'le hoe ny ankohonana sy ny fivoaram-piainana na ny hoe fivoaram-pivelomana. Dia noraisintsika tamin'ny farany hoe ao amin'ny soratra masina dia Salomona no isan'ny modely ho amin'izany. Asiantsika tamberina kely ho vetrin' indry antsika tamin'ny farany a ny momba ny hoe modely a naseho an'ny Salomona tamin'ny fivoaram-piainana io.
Ety araka ny hitantsika eo amin'ny bokin'ny mpanjaka ihany moa hita ho ny ohatra amin'ny olona rehetra izany Salomona ny amin'izay fahendrena sy ny fananana arena izay, ary ny olona dia naniry ny hiaino azy. Manana ny ampy sy mendrika izy tamin'ny toerana nisy azy izany, ary nanana fahendrena mifanaraka an'izany. Hitantsika maro moa izany fa hoe toy izany no andrasana amintsika, ary mamerina ny asana ho an'ny tena sy ny fianakaviana moa izany. Hita ihany koa a fa hoe rehefa mivoatra amin'ny lafim-piainana rehetra ny olona dia afaka misokatra mijery ny hafa, ary mahatsapa tena ho tompona andraikitra amin'ny hafa izany, ka mety ho foana ilay toe-tsaina tsy mijery afa-tsy ny tena ihany. Hita taratra tao amin'ny Salomona arany a araka ny voalaza ny bokin'ny mpanjaka io ny fahamarinana, ny fitsinjovana ny resy sy ny famelan-keloka, ny fitsinjovana ireo azon-doza, fitsinjovana ny vahiny a, ny fiarovana ny firenena amin'ny fahavalony ary ny famindram-po.
Ny tsy maintsy atao moa izany ao anatin'izay ilay hoe tokony ampivoatra ny fiainana izay a dia ilay tena hoe ilay fivoaram-pivelomana mihitsy. Inona ny ambara soratra masina momba izay fivoaram-pivelomana izay mompera?
Ny fitenitsika malagasy hoe izay manatsira mahay mahandro raha ny ohatra sy ny zavatra nyraintsika tao amin'ny soratra masina teo. Fivoaram-piainana manko ny resahana, fa io anefa miankina be dia be a amin'ilay fanananao, zay mahatonga antsika amin'ity fizarana fadery ity a mijery mihitsy ilay hoe ilay fivoaram-pivelomana. Dia hoana ny soratra masina hatrany am-piandohana dia tsy sitrak'Andriamanitra ho fahadiranyovana ny olombelona, fa izy rehefa naharyan'izao tontolo izao a dia napetrany teo amin'ny toerana ampy ahasambatra azy ka nomeny adidy hanajary sy hiambina an'ireo ny olombelona. Hitantsika izany a ao amin'ny Genesy toko faharoa andiny ny fahadimy ambin'ny folo, izany hoe Andriamanitra no nametraka ny vahavasa namboly ny tany voalohany, ary adidin'ny olombelona no manohy anio fambolena io sy manajary ny tany. Hitantsika eo amin'ny Genesy toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo a ny olona nametraka anarana ny zava-boary rehetra. Io fanomezana anarana io dia midika hoe mivoniko tompony, noho izany mandray an-tanana ny hafatra mahakasika ny fanajariana ny tany sy ny fiambenana azy ny olombelona. Dia ny oropinenana teo izy ny asa sy ny andry an'io nampamokatra ny tany mba hitoy le asa fahariana. Ka raha ireo ny jerena dia natao indrindra ny asa mba hanehoany ny olombelona ny voninahiny sy ny hasiny ka hitovizany amin'Andriamanitra nahary. Izany hoe ny asa, ilay asa fivelomana dia natao anoizana ny asan'Andriamanitra fahariana sy katsahana indrindra ny hoanina na ny velomana.
Ahoana moa izany no ilazana fa mivoatra ny asa fivelomana?
Raha ny boky Genesy toko faharoa jerentsika dia tantarana fa mivoatra ny asa fiveloman'ny olona. Endrik'ilay voalaza ny tolo hoe zay adala ny toandrainy, zany hoe tsy misy na iza na iray aza mifikitra amin'izay nataondrainy fa mitady ny tsaratsara kokoa. Ohatra hoe mpamboly Kaina, hitantsika eo amin'ny boky Jenesy toko faefatra andinin'ny faharoa, manatanteraka ilay ao amin'ny Jenesy toko faharoa andinin'ny faefatra ambin'ny folo, miasa sy miandry ny tany. I Abela rahalahiny kosa efa tsy nianina tamin'izany fotsiny fa efa niompy ondry, zany hoe efa mivoatra ho amin'ny fiompiana fa tsy ny fambolena fotsiny. I Enoka zanak'Kaina indray aza dia efa lasa entrepreneur hozitsika, nanangana tanàna, hitantsika zany eo amin'ny boky Genesy toko faefatra andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny taranaky Enoka dia nikaroka asa hafa ka nivelatra hatrany amin'ny fanaovana toeram-piompiana ngeza, nitoetra anday sy nanana biby fiompy. Efa le mandehandeha mitondra ny biby fiompiny zany a any am'izay misy vilona hoaniny. Ny ray hafa hitantsika hoe mpanao mozika, nanana orkestra na mpanakanto ao amin'ny Genesy toko fa efatra andinin'ny faraika amby roapolo, taranaky Jobala mpiteny valia sy mpitsoka sodina hoy izy. Ny ray hafa samy zanaky Enoka tary dia mpanefy, zany a le hitantsika amin'ny hoe fivoaran'ilay asa fa tsy nionona fotsiny tamin'ilay mioty tarem-piandohana. Hitantsika amin'izany a fa ny asa ataon'ny olona dia mivoatra, lanja miakatra ny fiainana hozitsika ka tsy mianina an'izay nataon'ny ray aman-dreny a fa mikaroka fomba hafa, ary indrindra indrindra tsy maintsy manitatra satria ny isan'ny olona mitombo.
Fa ahoana ho mampira zany azahoana an'izay le fivoaram-piveloma an'izay?
Tsisy fivoarany tokoa ny ny fiainana raha tsy miasa. Nahoana? Fanohizana ny asa faharina ny asan'ny olombelona hozitsika, ary fanehony ny voninahany, ny voninahitry ny olona sy ny asan'ny maha-olona ka hitovizany amin'andriamanitra araka ny voalazantsika teo. Saingy rehefa nanota ny olona dia voalaza fa asa mahasasatra no ahazony anina avy amin'ny tany mandrisany andro rehetra iainany, ary ny atsemboan'ny tavany no inanany. Dia misy mieritreritra hoe ozony zany ka tianohatra an'izany, zay no mahatonga ny hoe misy ny kamo. Tsy natao hidinanam-poana ny olona fa natao hiasa hitsinjovany ny tena sy ny ankohonany. Dia kiary ny soratra masina noho izany a ny akamona, satria io no mampahantra. Betsaka ny soratra masina milaza an'izany fa raha ovakina eto a natapitra azy zao tontolo zao izy masindanjoany ao amin'ny Siraka toko faharoa amby roapolo andinin'ny voalohany, ao amin'ny Obolana toko fahenina, lazaintsika ihany fa ndraindraintsika mbo manam-potoana makina baiboly, ao amin'ny Obolana toko fahenina andinin'ny fahenina hatramin'ny faraika ambin'ny folo, Obolana ihany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo, Obolana toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahatelopolo hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Hoy izy hoe be fanariana foana ny kamo fa tsy mahatanteraka, manao ariary zato ampandriana ka tsisy fivoarana.
Izay ihany koa no hamaranantsika ny fotoanandroany a, dia mame fotoananao indray izahay amin'ny ora mahazatra rahampitso.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.